Augusta sākumā pasaulē lielākajā metāla mūzikas festivālā Wacken Open Air grupa no Latvijas pirmo reizi uzvarējusi metāla kaujās. Varang Nord ir seši daugavpilieši, kas muzikālo darbību folkmetāla grupā sākuši 2014. Gadā. Latvijas radio tiekos ar trīs grupas pārstāvjiem.
Esmu grupas Varang Nord bundzinieks, Aigars Zeiza.
Tā, mani sauc Jeļena, es esmu akordeoniste.
Mani sauc Maksims, es esmu gitāra vokāla.
Maksims, Aigars un Jeļena nu pat atgriezušies no Vācijas un ir vēl svaigu uzvaras emociju pārņemti, jo prestižajā metālmūzikas konkursā grupas no Latvijas piedalās jau 8 gadus, taču nevienam nebija izdevies gūt uzvaru. Lai arī brīdī, kad tiekamies visi grupas biedri, kā ierast šajā žanrā, ir ģērti melnā un mūzika ir skarba, viss kā viens atzīst, ka lējuši priekasaras, kad kā metāla kauju uzvarētāji no 30 grupām nosaukta tieši grupa Varang Nord.
Nu, pa divi cilvēki no katras dalībvalsts žūrijā.
Pēc kārtas vienkārši vienais otrs grupu kāpja, jā, jā, uzstājās. Jā. Un cik jums ir iespēja ilgi spēlēt tajā?
30 minūtes. Un ja nospēlē uz vienu sekundi ilgāk, viss. Diskvalifikācija. Jā.
Tas ir grūts uzdevums?
Jā, jā, tas ir sarežģīti, jo jāskaita laiks, lai salikt instrumentus, jāskaita katru sekundi uz visām pauzēm starp dziesmām, jāseko laikam pašām dziesmām, un kad mēs jau to gala rezultātu jau to gaidījām, tas bija pats tāds stresa moments lielākais bija. Un jau, ka esam vinnējuši, nu, tāda sajūta, ka smadzenes vienkārši bija atslēgušās. Tur mūsu menedžeram gandrīz sirds apstājās. Tas bija nereāli, vienkārši nereāli.
Es vienkārši raudāju un nevarēju apstāties. Nekā jā. Pavisam nevarēju.
Jā, Jeļena nevienīgā, kur raudāja gandrīz visi no tā, jo tik daudz spēka tam visam veltīts. Pirmais pēc apbalošanas, ko mēs darījām, zvanījām saviem radiniekiem un asarās teicām, ka mēs esam vinnētāji.
Paši grupas dalībnieki vērtē, ka uzvarējuši jo bez mūzikas un vokāla krietni piestrādājuši pie dinamiska pat teatrāla priekšnesuma, ko arī novērtē starptautiskā žūrija. Gluži kā fonā dzirdamajā kompozīcijā Ziemeļvīri, grupa savās dziesmās apdzied senas pagātnes cīņas un to karotājus ziemeļniekus. Par to, kur Varang Nord biedri smeļ iedvesmu folkmetālam, pēc īsa pārdomu brīža stāsta grupas ģitārists un vokāls Maksims Popovs.
Много эмоций. То есть, ну, это мы чувствуем, что это наша музыка, она льётся душа, всё сердце.
Spēlējot folk metal, mēs jūtam daudzas emocijas, jo tā ir mūsu mūzika, kas līdz no dvēseles, no sirds. Proti, kad mēs spēlējam, ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir mūsu žanrs. Tas man ir kā elpot un staigāt, tāpēc galvā dzimst šī mūzika. Mēs necenšamies mērķtiecīgi rakstīt par kādu viduslaiku mitoloģiju vai dieviem, bet gan par vikingu, varjagu laiku, par to cilvēku ikdienu, izdzīvošanu, karošanu. Man vienmēr bijusi interese par skandināvu zemēm un ziemeļniekiem, jo sarežģītās izdzīvošanas dēļ veidojās dzelžains raksturs un viņi kļuva par pasaules pērkonu, tāpat kā šī sūrā un smagā mūzika. Bet mums ir arī dziesmas, kuras ir jautrākas, jo starp cīņām vajag arī atelpas brīžus, kad krogā iedzert medalu.
Хочется и в трактире и эля вкусного мёда выпить.
Varang Nord attīstījies pakāpeniski 5 gadu laikā, bet folka pieskaņu iedvesus tieši Jeļena ar savu akordeonu smejas grupas vīri. Vokālists vēl piebilst, ka bez tā, ka šajā mūzikas žanrā kopumā sievieši ir maz, vēl lielāka minoritāte ir ar fiziski smago instrumentu akordeonu lēkājošu folkmetālu dāma.
Ja par akordeonu runā, tad iepriekš pirms grupas bija tāda pieredze ar metālu?
Nē, tikai klausījos. Tikai klausījos, nekad nespēlēju metālu un vispār nezināju, ka var uz akordeonu spēlēt metālu. Es to nezināju, man Maksims to pateica, kad ielūdza mani grupā. Un tad mēs tādu iztaisījām nelielu eksperimentu un sanāca baigi labi, jau 5 gadus spēlēju kopā ar viņiem.
Ir tā, ka, nu, ir tā sajūta, ka tas ir tas tavs žanrs tādā gadījumā?
Jā, jā.
Bundzinieks Mūziķis Aigars Zeiza saka, ka pat laban Varangnor turpina darbu pie albuma, kas tiks iedziedāts tikai latgaļu valodā. Iepriekš dziesmas bijušas angļu, krievu un latviešu mēlē un ar jaunajām dziesmām grupa vēlas sasniegt jaunu auditoriju un iespējams arī vairāk saliedēt.
Ar latgaļu valodu dziesmās tas sākotnēji bija kā eksperiments, jo negaidīti bija dzirdēt tieši tādā dziedāšanas manērā latgaļu valodu. Un mēs bijām patīkami pārsteigti, ka dziesmu vārdi ir daudz salasāmāki nekā krievu valodā, kā sākotnēji bija rakstītas dziesmas. Tāpēc ierakstījām jau pirmo dziesmu, kura saucas Stojīs, un turpināsim arī visas pārējās dziesmas tā rakstīt. Es nemāku to latgaļu valodu ideāli, tāpēc man arī nākas konsultēties ar savu sievu. Un viņa jau no pašas bērnības runāja ar vecākiem un ar radiniekiem tikai latgaļu valodā, tāpēc viņa to perfekti māk.
Priežot par folkmetālu Latvijā, grupa secina, ka tas arvien nav pārāk populārs. Vairums atpazīst grupu Skyfarger un vēl pāris izpildītājus, taču Vācijā, Skandināvijas valstīs un arī abās kaimiņu valstīs folkmetāla un pagānu metāla grupas esot krietni vairāk. Līdz ar negaidīto uzvaru pasaulē lielākajā metāla mūzikas festivālā, Varangnor ieguva 5000 eiro naudas balvu, iespēju ierakstīt albumu ārzemju studijā, kā arī bez maksas nofilmēt profesionālu videoklipu un piedalīties citos festivālos. Sinti Ambota, Latvijas radio.